Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmak.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küfrət. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təxirə çıxanım
yox.
Yox, sən təxirə
çıxanım yox. Mən səbəsəndən getməyəm, mən
subyektiv bir obyektivirəm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün biz təlatümlü Ukrayna barədə danışacağıq. Ukrayna Kırımsız mı qaldı? Kırımda baş verən referendum adı altında səs vermə və Bakının mövqeyi nədir? Rusiya bu təzyiqlərlə sirrini yenidən qura biləcəkmi? Siyasi şərhçilər Arif Yunus, Rasim Musabəyev və Fərhad Mehdivlə müzakirə edəcək mövzunu. Saat 6 xəbərlərindən sonra Kəmaləddin Heydərovun biznes imperiyası barədə jurnalist araşdırmasıdır. Mövzumuz ekspert və araşdırmaçı jurnalist Hafiz Babalı ilə söhbət edəcək bu barədə. 230-dan artıq şirkət adı çəkir jurnalist ki, bu şirkətlərin Heydərovlara aidiyyatı olduğunu iddia edir. Əzizlər, siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu tüp safda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. Ukrayna barədə danışırıq. Əziz dinləyicilər, studiyamızdakı qonağımız politoloq Arif Yunus. Hər vaxtınız xeyir, Arif bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Arif bəy, artıq həll olunmuş hesab etmək olarmı Krım məsələsini? Yəni, yoxsa hələ davam edəcək bu münaqişə belə?
Baxır, söhbət nədən gedir? Yəni, əgər söhbət ondan gedir ki, bu məsələ ilə bağlı iş bitib və biz deyə bilərik ki, artıq Ukrayna Krımı itirib, yox, bu düzgün deyil. Əslində, hər şey təzə-təzə başlanır.
Hələ yəni, itirməyib, deyirsiniz.
Mən deməzdim ki, hələ itirməyib. Burada axı söhbət tək Ukrayna Krım məsələsindən getmir. Biz başa düşməliyik ki, burada daha çox Qərb-Rus arasında, Rusiya arasında münasibətlərdən, daha doğrusu münaqişədən getməli idi. Yəni, burada söhbət tək Ukraynadan getmir. Əslində, Krım oldu 2-ci Qarabağ məsələsi kimi, yaxud digər qaynar nöqtələr kimi, misal üçün, Abxaziya, Cənubi Asiyacə. Əlbəttə ki, aydındır ki, yaxın illərdə, ola bilsin ki, xardasa bir 10-15 il ərzində Krım Ukrayna daxilində olmayacaq. Amma havada qalacaq. Yəni,
Rusiyaya da birləşməyəcək?
Rusiya elan etsə də, amma dünya tərəfindən bu qəbul olunmayacaq və hələ ki, bu sualdır, Rusiya bunu qəbul edəcəkmi, yaxud baxır hansı şərtlərinə. Əsas odur ki, bu məsələ ilə bağlı xeyli suallar çıxıb ortaya. Yəni, bir tərəfdən aydındır ki, İndi o beynəlxalq hüquq məsələsi ilə bağlı suallar çıxır ortaya. Var mı bu beynəlxalq hüquq normalar? Axı, biz başa düşməliyik ki, 2-ci dünya müharibəsindən sonra o Yalta prinsiplər əsasında dünyada belə loru dilində desək, qayda qanun yaralıb. Sonra, deməli, o Helsinki qanunlardan sonra. Bugün isə aydın deyil, hansı prinsiplər əsasında o beynəlxalq qanunlar öz işini edir, edirmi? Ümumiyyətlə, bu qanunlar varmı? Əlbəttə ki, burada Krımdan başlanıb. Vaxtilə Kosovadan hər şey başlanıb və biz sonra bunu, deməli, Abxaziyada və Cəmilə Asiyacada gördük və indi isə açıq-açıq Krımda. Və aydın məsələdir ki, çox suallar çıxır ortaya və mən şəxsən hesab edirəm ki, bugün biz soyuq müharibəsinin ikinci mərhələsini aparmalıyıq. Yəni, soyuq müharibəsinin birinci mərhələsi 91-ci ildə bitdi. 91-ci ildən 2014-cü ilin mart ayına kimi keçid dövrü idi. Yəni, o zaman həm deməli, keçmiş Sovet məhkəmində ilk növbədə Rusiya tərəfindən və Rusiya tərəfi bir tərəfdən, qərb ölkələri digər tərəfdən onlar arasında cürbəcür münasibətlər var idi. Onlar bu münasibətləri beynəlxalq qanunlar əsasında quruldular. İndi isə demək olar ki, o keçid dövrü bitib, indi o soyuq müharibəsinin ikinci hissəsi başlandı və biz bunu başa düşməliyik ki, bugün söhbət Krım Ukraynada getmir, yaxud Ukrayna Rusiyada getmir. Bugün bu məsələyə biz geniş prizmadan yanaşmalıyıq. Rusiya bir tərəfdən onun siyasəti və digər tərəfdən qərb və bütövlükdə dünya ictimaiyyətinə söhbət gedir.
Telefon xəttində politoloq deputat Rasim Musabəyev də. Hər vaxtınız xeyir, Rasim bəy.
Sağ ol.
Rasim bəy, siz necə düşünürsünüz? Ukrayna üçün Krım söhbəti bitdi mi?
Yox, bitmək demək olmaz. Vaxtilə SS Stalin dövründə gedib Baltika Respublikaları işgal etmişdi. Baxmayaraq ki, ondan sonra Yalta da oldu, Pozdam da oldu, Helsinki aktları da oldu. Ancaq dünya Rusiyanın bu işgalı tanımadı və SSR laxlanmağa başlayanda dedilər ki, bəli, SSR ancaq Baltika Respublikasız, biz bu işgalı indiyə kimi tanımırıq. Ona görə mən istisna etmirəm ki, yaxın zaman üçün Rusiya Lapoz anneksiya planının axıracan aparsın və Krımı Rusiya birləşdirsin. Ancak bunu dünya kabul etmeyeceği bir meselede de yani Arif dostumla razı diyelim ki ne beynəlxalq hüququ yoktu, var beynəlxalq hüquq ve Rusya'nın davranışı tamamıyla hiçbir çerçeveye sığmır ve hiçbir prezidentlere de müracaat etmesinler. Yani evvel gelip Kırım'da öz koşunun yeridir. Gidip hakimiyeti değişir, baş naziri devirir, ayrı baş naziri koyur. Bütün ölkənin nəzarəti alır. Tələm dələsi 10 günə orada qondarma bir spektakl referendum adı ilə keçirir və özünə birləşməklə bağlı qanun qəbul edir. Halbuki dekabr ayında Rusiya Duması qanun qəbul edib ki, Rusiya ərazisinə, ərazi bütövlüyünə qəsd 5 il azadlıqdan məhrumla cəzalandıra bilər. Bu necə? O deməkdir ki, tam hansısa bir Kazanda Tatarstan parlamentinin üzvləri durub referendum təşəbbüslə çıxış etsələr ki, Tatarstanın müstəqilliyini elə etmə, onlar tutub içəri salmaq ola. Ancaq Kırımda gedib bunu dəstək verirlər. O referendumun nə bir qanuni çərçivəsi olub, bunu ölkə Ukrayna qanunlarına nə kimlər səs verməkdə iştirak eləyə bilər, hansı nəticəyə qəbul olunur, heç biri yoxdur. Yəni təkrar edirəm, bu bir şoudur və dünya bunu qəbul etməyəcək. Ve nihayet hiçbir soğuk muharibeden söz gedebilmez. Azı ona göre ki soğuk muharibede müeyyen bir rekabet aparılan güç var idi ortalıkta. Hem iqtisadi güç, hem hərbi güç, hem siyasi güç. Bunların hiçbir, hem en asası bir alternatif ideologiya var idi. Ne ideologiya var? Ne iqtisadi güc var, ne hərbi, yani nüvə silahdan başka bir güc yoxdur. Ona göre düşünürüm ki, Rusiyanın bu fironluğu çok çekmez.
Ama ki, diğer taraftan bir de güclü haklıdır prinsipiyle yanaşma var mı? Yani Ukrayna'da Kırım'ın cəsarəti çatır bunu etməyə, amma Rusiyada...
Orada söhbət tək ondan gedmir. Biz axı Ukraynada indi deyirlər ki, nə etmək? Heç kəs, Ukraynalar heç bir müqavimət görsətmədi. Yəni, Kırımın özündə lap indi biraz Rusiyanın hərbi qüvvələrindən aciz, ancaq kifayət qədər qüvvə var idi ki, müqavimət görsətməyə. Heç bir müqavimət olmadı. Heç bir. Yəni, kimlərsə keçdilər Rusiyanın tərəfinə, kimlərsə oturub gözləyirlər. Ancaq söhbət ondan gedir ki, orada, orduda belə deyə, xidmət eləyən insanlar elə Sovet dövründən qalan xidmət eləyən, yəni Ukrayna ordusu ərazi prinsipla, yəni hamısı çağırışla deyil, çağırış da orada yoxdur, buzludurlar. Ərazi prinsiplarla çağırılıb və onlar heç biri qonşudurlar, birgə yaşayırlar, bir-birinə güllə atmaq istəmirlər, müqavimət göstərmək istəmirlər. İndi onlar müqavimət göstərmirlərsə, kimdir gəlib onların əvəzinə orada o müqaviməti göstərməyə? Ancaq söhbət ondan gedir ki, axı qopartmaq mümkündür, həzm etmək çətindir. Və düşünürəm ki, Rusiya qısa bir zamanda o həzm etməklə bağlı xeylaq problemlərlə yaşayacaq.
Söhbətə politolog Fərhad Mehdiyev qoşulur. Hər vaxtınız xeyir.
Salam.
Fərhad bəy, siz necə düşünürsünüz? Kırım söhbətini, yəni eyni sualı verirəm mən həm söhbətlərimə. Kırım söhbətini bitmiş hesab etmək olarmı Ukrayna üçün?
Yox, əlbəttə ki, əslində problem indi başlayır. Çünki beynəlxalq cəmiyyət onsuz da onu qəbul eləmir, müstəqilliyini. Avropa İttifaqı olsun, ATƏT olsun, Amerika olsun. Birləşmiş Millətlərdə biz təhlükəsiz şurasında biz məsələ görüşüldü. Hər nə qədər Rusiya veto qoysa belə, amma görsənən budur ki, çoxluq Ukrayna ərazisi də bütövlüyünü dəstəkləyir və bu şəkildə tək tərəfli çıxışı qarşıdır. Yəni. Dolayısıyla problem başda davam edəcək. Yəni, bunu, yəni sadəcə bu Abxaziyaya, Dnestriyana bölgəyə bir yenisi əlavə olunacaq. Bu da Kırım məsələsidir. Maraqlı olan sual budur. Kırım müstəqil olmaq haqqında referendum keçirmədi. Rusiya birləşmə haqqında referendum keçirdi. Rusiya rəsmi olaraq Kırımı məncə qəbul edəm, yəni özünə birləşdirməyəcək. Çünki özünə birləşdirsə, bu ümumiyyətlə Rusiya üçün çox ağır bir elə bir ki, yəni onsuz da sifəti belə körlanıb. Ümumiyyətlə bu, yəni məncə bu heç qəbul oluna bilən bir şey deyil. Bu anneksiya deməkdir mən başda. Yəni sən faktiki olaraq işğal edirsən, sonra öz ölkələ birləşdirirsən. İndi məsələ Dağlıq Qarabağ belə desək belə, Abxaziya olsa, bunlar de facto Rusiya tərəfindən işğal edilmiş yerlərdir. Amma bunlar öz müstəqilliyini bəyan ediblər. Rusiya da bunları özlərinə birləşməyib, birləşdirməyib rəsmi olaraq. Bu siyasətini Rusiya məncə burada davam eləyəcək. Amma Abxaziyadan fərqli olaraq Rusiya Krımın müstəqilliyini tanıya bilmir. Çünki Krım belə bir qərar almır müstəqil olma barəsində. O qərar alıb ki, mən Rusiya birləşəcəm. Rusiyanın iki variantı var. Ya bunu özünə birləşdirəcək, ya da hələ ki bu məsələni gözlədəcək. Üçüncü variant qəbul etməmək ki, bu əlbəttə bu olmayacaq ki, mən qəbul edəmirəm Ukraynanın hissəsi kimi qəbul edirəm, bunu deməyəcək. Sadəcə danışıqlarda, yəni kimdən nə qoparda, danışıqlar deyəndə Rusiya danışıq aparmır. Əslində Rusiya hal-hazırda işğalçılıq fəaliyyətdən davam eləyir. Biz bilirik ki, Donetsk, Xarkov, Lugansk, sonra Odessa-da da bunlar Ukraynanı qarışdırmağa davam eləyirlər. Və Verkhovna Rada da qərar qəbul edib qismi səfərbərlik haqqında. Əslində bu Krımı qaytarmaq üçün deyil. Bu məsələ Krım xaricində Ukrayna ərazisini qorumaq üçündür. Bu cür hərəkətlərə qarşı biz bilirik ki, xalq qüvvələri bunlar qarşı çıxmayacaq. Yəni məsələ dünən Donetskdə prokuratura binasını tutmuşdular. Yəni xəbərlər belə çıxdı. Sonra boşaldıblar oranı. Bunlara qarşı siz ancaq gəlib polisinizi qoyasınız. Onlar da hələ militsiya kimi gedir Ukraynada bu. Yəni ordu hissələrin birləşmələrini qoyasınız da buna qarşı. Və əslində bu addım bunun üçün atılıb. Bunun üçün atılıb. Və bu Rusiya təzyiqlərini davam eləcək və baxacaq ki, onun bu cür addımlarına beynəlxalq cəmiyyət nə cür reaksiya verir. Məsələn, Avropa İttifaqının bugün aldığı qərar çox gülməlidir. Niyə deyim çox gülməli qərardır? Qərar alıb ki, travel bans qoyur, yəni bəzi rəsmi şəxs, vəzifəli şəxslərə
Avropaya getmə və Rusiyalı vəzifəli şəxslərə
bir də onların bank hesablarına. Bu çox gülməli bir şeydir. Yəni, bu adekvat bir addım deyil. Düzdür, deyə bilərsiniz ki, bu gələcəyə atılan digər addımların xəbərçisidir, amma məncə bu çox gülməli bir addımdır hal-hazırda. Ukraynanın mövcud vəziyyətdən xilas edə biləcək ən təsirli addımlardan birisi Ukraynanın NATO-ya qəbul edilməsidir. Və NATO-nun hərbi qüvvələrini elə bil ki, Ukrayna ərazisində yerləşdirməkdir. Ən təsirli şey. Onun xaricində isə deyim, bax, ən ağır iqtisadi sanksiyalar ki, onların da əslində məhdud şəkildə tətbiq edə bilərsiniz. Niyə? Qaz alırlar buna Rusiyadan, böyük ehtimal almağa davam edəcəklər. Düzdür, gələcək fikirləşərlər ki, biz qaz alını azaldaq, Rusiyadan asılılığımızı azaldaq. Bu qərarları əlbəttə ki, atacaqlar, verəcəklər, amma bunlar qısa müddətli elə bil ki, qısa müddətdə alına bilən və təsirləri ola bilən qərarlar deyil. Və Rusiyada məsələn iqtisadiyyatı onsuz da, yəni bunlar büdcəsini hesablayanda hardasa neftin barilini $90 deyəsən məncə hesablamışdılar. Dolayısıyla neftin qiymətinin enməsi də Rusiya iqtisadiyyatının belini qıracaq bir əhəmiyyətə sahib deyil, təsirə də sahib olmayacaq. Yəni qısa müddətdə görsənən budur ki, Rusiya hadisədən sanki uduşlu kimi çıxacaq. Amma uzun müddətdə əlbəttə ki, artıq qəlb çox gözəl başa düşdü ki, Rusiya köhnə imperiya və ekspansiyonist siyasətini davam elətdirir, köhnə üsulundan, yəni hard power vasitəsilə davam elətdirir. Elə bir qapıda Birinci Dünya müharibəsinin illəridir. Yəni Rusiya oyunun qaydalarını pozub, açıq belə deyim, desə keçmişə qayıdıb. Və bilir ki, qərb bu qaydalara qayıtmayacaq. Yəni qərb hərbi müdaxilə əl atmayacaq, çünki bu çox belə bahalı bir şeydir. Yəni onun xərci çox böyükdür. Xərc deyəndə yəni o cost dediklərimiz çox benefitsdən çox dahadır müharibənin təsirləri. O haradasa özünün qoyub dəli oğlanlığa Rusiya, belə deyim.
1994-cü ildə Ukrayna nüvə silahını təhvil verməyi və ləğv etmək müqabilində Birləşmiş Krallıqdan, yəni Böyük Britaniyadan və Avropadan təminat aldı ki,
Rusiyanın özündən də almışdı.
Təminat aldı ki, onlar onun ərazi bütövlüyünü qoruyacaqlar. Bax, bu təminat aldı. Necə ifadə olunur Azərbaycanca, yəni daha doğrusu daha asan dildə nə deməkdir təminat aldı? Yəni onlar hansı addımları atacaqlar? Arif bəy, bir fikriniz var mı bundan bağlı?
Təminat yəni garantiya.
Onu başa düşdük, amma yəni o şəkildə verəcək.
Mən ona görə deyirəm o beynəlxalq hüquqlar məsələsinin haqqında söhbət açdım, çünki bax siz deyən variant onunla bağlıdır ki, təminat verilir ki, əgər hər hansı bir qanun yaxud müqavilə pozulursa, indi fərq etmir kim tərəfindən, onda bu ölkələr təsir edəcəklər ki, bu pozulan maddələr bərpa olunsun. Söhbət bundan gedir. Amma iş ondadır ki, pozulan tərəf bu Rusiyadır orada. Ona qarşı hansı nə tətbiq edəcək qərb misal üçün konkret. Axı, söhbət ondan gedir ki, necə Krım qayıtsın Ukraynanın ölkə daxilinə? Mümkündür mü? Yaxın vaxtlarda. Yox, bu mümkün deyil. Qərbin əlində hansı bir alət varmı? Bu sanksiyalardan başqa qərb nə edə bilər? Müharibəni başlayacaq? Yox, başlamacaq. Yəni, bir dənə sanksiyalar qalır. O sanksiyaların o təzyiqi nəticəsində Rusiya qayıdacaq mı o deməli köynə mövqeyinə ya yox, xeyli suallar çıxır ortaya. Ona görə fakt mən ona görə demişəm ki və deyirəm yenə də ki beynəlxalq əlbəttə ki qanunlar o deməli hüquqlar həm hüquq prinsiplər qalır var formal olaraq. Amma onlar işləmir. Söhbət bundan gedir. Onlar işləmir artıq. Çünki pozan tərəf Rusiyadır. Rusiyası o xırda bir ölkə deyil ki ona qarşı bir kampaniya aparasan, sanksiya tətbiq edəsən və bunun nəticəsində məsələ həll olunsun.
Rəsim bəy, belə çıxır ki, beynəlxalq təminat mexanizmi yoxdur. Ümumiyyətlə və ona arxayın olmağa dəyməz. Belə elə çıxırmı?
Köhnə kəlam var ki, hüquq o halda hüquqdur, onun arxasında güc dursun. Yəni, gücün yoxdursa, sən anlamalısın ki, kiminsə ya gücündən istifadə edəsən və sənə himayə etsinlər, ya da bunu etmədiyi halda barışmalısın ki, sənin hüququn var, ancaq tanınmır, icra olunmur. Mənə elə gəlir ki, xeyli belə deyək, günah Ukraynanın elitasının özündədir. Yəni, ordunu elə günə salmışdılar ki, o, Ukrayna ordu hərbi xərcləri Azərbaycan Ukraynadan bir 5 dəfə balacadır. Azərbaycanın hərbi xərclərindən az idi. Yəni, bu günə ordunu, bunlar hesab edirdilər ki, nə orduya heç bir ihtiyac yoxdur. Kimdir bizim üstümüzə hücum eləyən? Nə Rusiya hücum eləyəcək, qardaş ölkədir. Əslində, düzgün düşünürdülər ki, olar ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında münasibət əslində daha sıx idi. Daha sıxdır, nəinki Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri. Yəni, kimdir bizə hücum edən? Polisa da edən deyil, Moldova da eləyən deyil, Macaristan da eləyən deyil. Nə orduya nə ehtiyac var? Ordu elə yaman günə salmışlar ki, onların əslində müqavimət göstərmək imkanı yoxdur. O da indi Fərhad deyir ki, NATO-ya qəbul eləsinlər. Nə gəlsin, indi kimdir gəlib Ukraynaların əvəzinə Rusiya ilə Ukraynada da vuruşan? Kimdir? Ukraynalar özləri bunu etməyə başlamalıdırlar. Və əslində onların azı yenə təkrar edəm, müqavimət göstərmək imkanları vardır. Etmək istəmirlər ki, biz necə qardaş-qardaşa güllə açə bilərik. Onda hazır olmalıdırlar ki, bəli, onların hüquqları formal olaraq və daha çox ona görə ki, Rusiyanın revizionist belə deyək, hərəkatını cilovlamaq üçün müqavimətlə rastlaşacaq. Ancaq birinci növbədə bunu Ukraynaları özləri etməlidirlər. Öz hüquqların müdafiə üçün imkanların səfərbər etməlidirlər. Ancaq indi bunlar qapı-qapı düşürlər və hamıdan təkcə özünə kömək istəyirlər. İndi düşünürəm ki, müəyyən sanksiyalar və o təkcə viza və hesablarla məhdudlaşmayacaq. Xeyli ayrı imkanlar da var ki, qalıb, Rusiyanın donanması Qrımda müqavilə əsasında 17-ci ilə kimidir. Sonra o qutarandan sonra və Xarkov sadiş ləvq olunursa Rusiyanın bu davranışına görə onun beynəlxalq hüquq çərçivəsində Qrımda dayanacağı qeyri-qanunudur. Və sabah o Montreux Konvensiyanın belə deyək, təminatçıları qərar çıxara bilərlər ki, Türkiyə istəsə o belə deyək, Qrımda duran Rusiya hərbi gəmilərin boğazlardan buraxmaya da bilər. Nə edəcək Rusiya? Onun donanması Qaradənizdə demək olar ki bağlanıb qapalı qalacaq. Ya da qazın satışı. Hı-hı. Bəli, Avropa Rusiya qazından asılıdır. Ancaq o qazı Ukraynanın sərhədindən ala bilər. Ona görə ki, Ukrayna ümumiyyətlə Rusiya qazının nəqlin imtina eləyə bilər və gəlin sərhədimdə alın və özünüzlə nəql eləyin Ukrayna ərazisində. Nəyəcək Gazprom? İmtina eləyəcəyimi Avropa bazarından yox. Ancaq bu cür üsula keçsələr, Gazprom demək ki, 30% gəlirlərindən məhrum olacaq. Yəni, təkrar edirəm, bir çox ayrı da imkanlar var ki, Rusiya üçün bu addım çox baha başa gələ bilsin. Onda papaqların qoyub qabaqlarına düşünəcəklər ki, vəziyyətdən necə hansı çıxış yolları tapmaq. İstisna etmirəm ki, təzədən referendum keçirməli olacaqlar. Düşünmürəm ki, bir dəfəlik götürüb imtina eləsinlər hər şeydən. İndi, baxın, Dağlıq Qarabağda referendum keçirmişdilər. Bir dəfə Ermənistana birləşdirmişdilər. Sonra müstəqilliyin elan etmişdilər. İndi isə danışıqlar nəticəsində yeni bir referendum keçirməsinə hazırlaşırlar, yararlılıq verirlər. Təkrar edirəm, bu heç də yəni, qərar qəbul etdi, məsələ həll olundu, belə deyil.
Kırım bu arada Rusiyaya birleşmek koşulmakla bağlı resmi müraciətini edib. Kırım parlamenti bugün bununla bağlı bəyanname qəbul edib. Deputatlar BMT və digər beynəlxalq təşkilatları Kırımın müstəqilliyini tanımağa çağırıblar. Amma yeni Ukrayna hökuməti və qərb ölkələri referendumun qanunsuz olduğunu bildirirlər. Rusiya referendumun beynəlxalq normalara zidd olmadığını qeyd edir. Kırım parlamentinin sədri Vladimir Konstantinov Ukraynanın yarımadadakı hərbi birləşmələrini buraxacağını bəyan edib. Ukrayna parlamenti isə ehtiyatda olan 40 min qüvvənin səfərbərlik edilməsi barədə prezident fərmanını təsdiqləyib. Yəni, vəziyyət gərginləşmə davam edir. Fərhad bəy, bu situasiyada, yəni əslində, hansısa mövqe gözlənilirmi keçmiş sovet ölkələrindən? Yəni, hansısa şəkildə mövqe qoyulmalıdır ortalığa sizin fikrinizcə?
Ukraynanın ərazi bütövlüyün dəstəklənməsi ilə bağlı mövqələr səsləndirilib. Qazaxıstanın özü, Belarusiyanın özü, Azərbaycan Daxili İşlər Naziri. Biz ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik. Əslində, diplomatik dildə budur ki, biz Kırımın müstəqilliyini tanımırıq və yaxud Rusiya birləşməsini tanımırıq. Amma bunun xaricində, Ermənistandan belə bir şey gözləməyin, misal kimi verirəm. Baltik ölkələr əlbəttə ki, Ukraynada tərəf tutacaq, onlar keçmiş SR Respublikası, indi hal-hazırda Avropa İttifaqının və NATO-nun üzvüdür. Moldova dəstəkləyəcək əlbəttə ki, ümumiyyətlə, Guam ölkələri yəni, bunu dəstəkləyib, dəstəkləyəcək. Amma bundan daha artıq bir dəstək gözləmək, yəni bunu biraz reallıqlara cavab vermir. Çünki Rusiya indi hal-hazırda biraz yuxudan oyanmış ayı kimi özünü aparır və faktiki olaraq heç bir təminatı olmayan köhnə post-sovet ölkələrinin Rusiya ilə biraz hesablaşmaq, yəni belə hesablamaq deyəndə, yəni orası biraz onu daha çox qəzəbləndirməmək kimi bir mövqe seçəcəklər təbiidir. Mən belə hesab edirəm.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyib ki, indi dövlətimizin özü müəyyən çətinliklərlə üzləşdiyi bir vaxtda kiminsə əvəzinə vəkillik etmək, kiminsə mövqeyini müdafiə üçün ortaya çıxıb onun yolunda mübarizə aparası deyilik ki, biz müstəqil dövlət olaraq, BMT üzvü olaraq, BMT nizamnaməsi çərçivəsində mövqe bildirdik. Ukrayna xalqı özü öz ərazisini müdafiə üçün tədbirlər görür. Bu, Mübariz Qurbanlının mövqeyidir. Daha geniş mövqeyini Azadlıq Radiosunun web səhifəsində tanış ola bilərsiniz bu mövqe ilə. Telefon xəttində dinləyicimiz var. Xatırladırıq 050-744-1017 SMS xəttimiz. Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Buyurun, əziz dinləyici, eşidirik sizi.
Mən
özünüzü təqdim edin, zəhmət olsun.
Siz məni eşidirsiniz?
Bəli, bəli, özünüzü təqdim edin.
Ərşad Mavrinski.
Bir daha söyləyin, lütfən.
Ərşad?
Aha.
Mavrinski.
Ərşad bəy, buyurun. Haradan arayırsınız?
Mən,
Haradan arayırsınız?
Sibirdən.
Sibirdən, buyurun.
Bak. Mən deyirəm, mən bu yaxınlara qədər qubernatorun milli məsələlər üzrə müşaviriyəm.
Aha.
İstəməzdim ki, mən çox səsləniyim, amma öz fikrimi deyim.
Aha.
Çünki mənim Qarabağım var.
Aha.
Mən eşidirsiniz mi?
Bəli, bəli, eşidirik.
Mən SNG, MDB ölkələri üzrə artıq 8 ildir seçki üzrə nümayəndəyəm.
Aha.
Mən bilirəm nə qədər seçkilər keçir. Eşidirsiniz məni?
Bəli, bəli, bəli, buyurun.
O, mən bilirəm nə qədər seçkilər keçir. Günəki keçirən seçkilərlə əlaqədar mənim də çox məlumatım var. Çünki mən ikinci ali təhsilimi Ukraynada almışam. Mənim Ukrayna dostlarım var. Onlarla 2 gündür, 3 gündür, 1 həftədir gecə gündür danışıram. Bu dünən keçirilən seçkilər hamısı fiksiyadır.
Fiksiyadır.
Amma mənim filmi saldan Qarabağ məsələsidir. İşləsiz mənim.
Bəli, bəli, bəli, siz efirdəsiniz. Ərşad bəy, siz dediniz hələ də o vəzifəni tutursunuz, yoxsa artıq tutmursunuz?
Yox, uca 2 ay, 3 aydır yoxam.
3 aydır tutmursunuz vəzifəni. Və buna qədər milli məsələ üzrə müşavir idiniz. Sibir hansı qubernatorun?
Onu səsləndirməyin. Daha sonra Bakıdan məni atam anamı işdən çıxardacaqlar.
Bakıdan işdən çıxardacaqlar.
Azərbaycanda da mənim valideynlərim Azərbaycanda yaşayır.
Azərbaycan, amma canlı yayımdasınız, bilirsiniz.
Bəlkə fikirləşsin, sonra cavab versin.
Ərşad bəy, canlı yayımdasınız, bilirsiniz bunu.
Bu
çox işinə getmədi, qədər.
Rusların özləri bu məsələni istəmirlər.
Rus
rejimdir.
Lütfən radionun səsini alın, çünki biz səsimizi təkrar eşidirik.
Bilirsiniz, necədir?
Buyurun.
Ukrayna məsələsi eşidirəm, anlayıram, hamısını da bilirəm. Riyaziyyatdan bilmirəm, amma bu siyasətdən də bilirəm. Özə Rusya düz eləmir. İndi sabahları Ukrayna ilə, Kırım ilə Rusiyanın birləşməsi haqqında büyük mitinglər keçəcək. Üzrə qabaqçıdan mən bilirəm. Mən də orada iştirak eləməliyim. Mən ora gitməyəcəm. Amma məni bir şey narahat edir ki, bu başqa ölkədə yaşayan Azərbaycanlar bunu çox pis eləyirlər. Amma bütün hər gün Azərbaycana baxıram da News Azərbaycan, Yes Azərbaycan. Amma Azərbaycanda Ukrayna haqqında ümumiyyətlə başqa bütün bu haqqəsə haqqında fikirləşənlər azdır. Hamısı Sovetski fikirləşir, metronu fikirləşir, nə bilim, nəyə fikirləşir.
Amma hesab edirsiniz ki, daha çox fikirləşmək lazımdır.
Hə?
Hesab edirsiniz ki, daha çox fikirləşmək lazımdır, elə mi?
Evin içi var, çölü var. Bizim evimiz içində olan məsələni biz özümüz həll eləyə biləcəyik. Onu həll eləyə biləcəyik. Amma bütün Azərbaycanın bir dənə dərdi var. Olimpiyadası lazım deyil, nə bilim, nefti lazım deyil. Bizim Qarabağımız var.
Aydındır.
Kırım, Ukrayna, Azərbaycan, Qarabağ. Приднестровье, Россия. Южная Осетия, Абхазия, Россия. Bundan sonra gələcək hələ bir Qazaxstanda söhbəti olacaq.
Aydındır fikriniz. Aydındır.
Adama pasport verilirsə, niyə Azərbaycanda anadan olub 6 ay ərzində, Azərbaycanda anadan olub 6 aydan sonra çıxıb gedir Rusiya, o Azərbaycan pasportunu ala bilmir.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Dinləyiciyə fikirlərini söylədi. Hesab edir ki, daha ciddi yanaşmaq lazımdır məsələyə. Çünki Qarabağ üçün də bugündən var. Razısınızmı bu fikirlə, Arif bəy?
Əlbəttə ki, Qarabağ məsələsini biz heç vaxt unutmamalıyıq. Və mən hesab etmirəm ki, biz unuduruq. Bu tamamilə ayrı bir məsələdir. Sadəcə olaraq mən deməzdim ki, Azərbaycanda misal üçün Ukrayna hadisələr haqqında biliyi, insanların biliyi azdır. Çünki Allah şükür 21-ci əsrdə yaşayırıq. Çeli kanallardan başqa internet vasitəsilə, o sosial şəbəkələrlə insanlar əlbəttə ki, çox şey bilirlər. İndi reaksiyayla bağlı burada da səbəblər var. Və biz başa düşməliyik ki, hakimiyyəti reaksiyası nə ilə bağlıdır, daha çox ehtiyatla yəni yanaşır bizim hakimiyyətimiz, o, bu da aydındır ki, bu da Rusiya faktoru var. Həqiqətən bir gün Rusiya özünü necə aparacaq? Həqiqətən o Rusiya, indiki Rusiyanın hakim elitasının siyasəti birdir. Güc əsasında hər şeyə aparmaq və əlbəttə ki, keçmiş ilk növbədə keçmiş Sovet məkanında o hamını narahat edir. Fikir versə hətta Rusiya yaxın olan müttəfiqlər, yəni Belarusla Qazaxstan dəstəkləmədilər. Yəni axı bu referendumdan öncə Moskvada Nazarbayevlə Lukaşenko Putin görüşüblər. Və Putin çox mən Moskvada yaşayan dostlar kimi hakimiyyətə yaxın onlarla söhbət edəndə onlar da mənə dedilər ki, Putin üçün bu çox vacib bir görüşüdür. Məhz ilk növbədə Lukaşenko ilə Nazarbayev tərəfindən o gözləyirdi. Plus deməli Ermənistandan. Amma dəstək olmadı. Yəni faktiki olaraq biri var, bilirsiniz, qərb tərəfindən təzyiqlər, sanksiyalar yaxud bunlar deyirlər ki, biz qəbul etməyəcək. Biri varsa keçmiş Sovet məkanında sənə, yəni Rusiya münasibət. Və aydındır ki, Azərbaycanda əlbəttə ki, biraz qorxurlar, çəkinirlər. Ona görə belə ehtiyatla yanaşırlar. Fikir versəz, yalnız Sragin, səhv etmirəmsə, Məmməd Yara bunu elan etdi. Amma cəmiyyətdə əlbəttə diskussiya gedir. Partiyaların rəhbərləri, müxalifətin yaxud Milli Şuranın liderləri bəyan ediblər. Və mən deməzdim ki, Azərbaycan cəmiyyətdə Ukrayna ilə bağlı diskussiyalar getmir. Bir də sadəcə bir məsələ də var. Azərbaycan cəmiyyətində çoxları o bilirsiniz, o Qarbaçov dövründən müqayisə edirlər. O vaxtda eyni şey, hər şey eyni prizmadan idi. Yəni Qarabağ məsələsi. O vaxtda bizdə böyük inam vardı ilk növbə Qərbə ki, Qərb nəsə edir.
Yeri gəlmişkən bugün referendumun il dönümüdür. Həmin referendumun SSR-nin saxlanması üçün keçirilən 1991-ci ildə keçirilən referendumun il dönümüdür. Fərhad bəy, razısınız mı ki, bu gün üçün Qarabağdan da var. Üzr istəyirəm. Qarabağ üçün də var bu gündə.
Məsələlərin bu şəkil alması məsələnin əslində Qarabağ məsələsini bizim xeyrimizə həll olunmasa xeyli şəkildə çətinləşdirir, xeyli şəkildə. Hətta mən sizə deyim ki, məndə əgər qabaqlar müəyyən dərəcədə bəlkə ilərdə bir yaxşı şey olar, optimizmi varsa, o tamamilə halda sıfırlanmış bir vəziyyətdədirsə deyim. Çünki ermənilər qətiyyən heç bir kompromisa getməyəcəklər bundan sonra qətiyyən. Və Azərbaycan tərəfi də çox yaxşı başa düşəcək ki, hərbi əməliyyatı əl atmaq çox məntiqsiz, yersiz bir şeydir. İşin pis tərəfi daha var, bilirsinizmi? Hal-hazırda Azərbaycan belə bir şey təklif eləsə ki, biz Dağlıq Qarabağa müstəqillik veririk. Siz bizə 7 rayonumuza, 5 rayonumuza geri qayıtın. Ermənilər buna da getməyəcəklər. Mən sizə inandırıram, ha, qətiyyət də buna getməyəcəklər. Heç vaxt getməyəcəklər bura. Nədir buna Rusiya da getməyəcək. Çünki hal-hazırda, yəni Rusiyanın bu şəkildə özünü aparmağı başlaması Növbədə hər halda böyük ehtimalla Moldova olacaq. Nesir yanı bölgə olacaq. Onun da artıq Rusiya birləşməsi məsələsi gündəmə gələcək. Ondan sonra da artıq hər halda yəni imperiyanın beynində Dağlıq Qarabağ məsələsi gələcək ortaya böyük ehtimalla. Biz əlbəttə indi bilmirik onların planlarında nə var. Yəni yaxın 15-20 il ərzində Rusiyanın gələcəyini necə görürlər. Amma indiki attıqları addımlara görə biz onu təxmin etməyə çalışsaq, bu çox da yaxşı şeylər vəd eləmir. Və sizə deyim ki, Rusiya çox nəhəng bir dövlətdir, böyük bir dövlətdir. Hərbi elə bir ki, maşını çox güclüdür onun. O da onu hal-hazırda istifadəyə qoyub hərbi maşınını, elə bir ki, işlətməyə başlayıb. Burada dünyanın Rusiya verəcəyi reaksiyaya çox vacibdir. Yəni, dünya buna olduqca çox ciddi bir reaksiya, sərt bir reaksiya verməlidir. Sadəcə onu deyim ki, sizə bilirsiniz, Rusiya oyunun qaydalarını pozub çıxıb bu oyunlarda, oyundan qaydalarını başqa qaydalarla oynayır. Və dünyada o qaydalar geri qayıtmaq istəmir. Çünki o qaydalar geri qayıtmaq dünya müharibəsindən gətirib nəticələnən bir prosesdir. Hal faktiki bu budur. Yəni insanlıq niyə 2 dənə dünya müharibəsi yaşayıb? Məhz o qaydalara görə. Rusiya da hal-hazırda o qaydalarla oynayır. Və bir başa düşür ki, hardasa mədəni dünya onun o belə vəhşi geri qalmış addımlarını izləməyəcək. Bunu çox yaxşı başa düşür. Amma onu sizə deyim ki, əgər birisi oyunun qaydalarını pozursa, siz eyni qaydalarla oynamayandan sonra uduzursunuz. Məsələ burada budur. Rusiya da bu qaydaları pozub, dünyada o qaydaları əgər getməsə, Rusiyanın harda dayanacağını indidən kəstirmək
yəni zora deyil. Zorla cavab verməlidir.
Zora verməsə, yəni Rusiya udacaq, başa düşürsünüzmü? Rusiya udacaq, zora zorla cavab verməsə, çox sərtdir. Yəni mən demirəm ki, hərbi müdaxilə olsun, amma biz bilirik ki, beynəlxalq hüquqda sanksiyanın növləri var. Müharibə bunların ən ağırıdır, müharibə. Amma müharibəyə gedən sanksiyalar, məsələn, ekonomik embargo var. Ekonomik embargo gedəcəklərmi? Düzdür, iqtisadi sanksiyalar almağı fikirləşə bilərsiniz, amma digər tərəfdə əsasən Rusiya Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvüdür. Hı-hı. Yəni o sizə yəni iqtisadi sanksiyaların tətbiqini biraz çətinləşdirir əslində belə baxanda. Ya gələn onda Rusiyanı bu səfər təşkilatdan çıxardasınız. Amma dünya da çox şey cəhd göstərdi ki, Rusiyanı təşkilata gətirsin. Fikirləşirdi ki, Rusiyanı WTO-ya gətirsək, Rusiya bəlkə yəni bu artıq bərabər hüquqlu aktyor kimi özünü aparacaqdı. Amma son hadisə onu göstərir ki, yox, Rusiya yenə də inteqrasiya getmək istəmir və artıq müasir və mədəni dünyanın qaydaları ilə çox da hesablaşmır, bunu göstərir.
Rasim bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni,
yəni mən heç də Fərhad bəyin kiçimizliyim bölüşdürmürəm. Konkret Ukrayna məsələsində təkrar edirəm. Hər şey Ukraynanın özünün müqavimətindən keçəcək. Müqavimət olacaqsə, Rusiyanın bu məsələdən xeyir götürmək imkanları çox azdır. O ki, qaldı Azərbaycan tərəfindən dəstək. İndi hər halda mənim çıxışlarım dəstəkdir. Bir çox çıxışlar dəstəkdir. Dövlət səviyyəsində biz mənə gəlir ki, üç şeyi də yadımızdan çıxartmalı. Bizim Ermənistanla o problemlarımız, gəlib torpaqlarımızı işğal etməyimiz xeyli qabaq baş verib və Ukrayna, belə deyə də xala xətrin qalmasın. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstəkdən başqa heç nə eləməmişdi. Heç bir dəfə də Ukrayna parlamenti, bir dəfə də Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın işğalçı bir tərəf olduğunu dilə gətirmir. Dayıq o ki, qalsın ki, Ermənistana cılız, balaca Ermənistan ki, Ukrayna ondan heç bir asılığı yoxdur, heç ona da barmaq uzatmaq niyyətində deyildilər və təbii qarşılıqlı olaraq bizdən də bunu gözləməməlidirlər. Azərbaycan Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və bu rəsmi mövqeydir. Ukraynanın Azərbaycanla bağlı rəsmi mövqeyindən heç də uzağa getməməlidir. Mən özüm Avranes Parlament Assambleyasında bir çox beynəlxalq qurumlarda Ukraynalıların, nümayəndələrin, yəni bu sizin problemdir, özlərini çox arxayın aparırlar ki, bizim başımıza bu gələ bilməz. Yəni olaraq ki, sizdə də Krım var deyirdilər, yox, bu ayrı bir şeydir. Nə oldu? Ayrı bir şeydir mi bu? Ona görə hər bir halda Ukrayna müqavimət göstərsə, dəstək də alacaq və Rusiyanın yerinə oturmaq üçün imkanları da olacaq. Yox, bunu etməyəcəklərsə, təbii, Rusiya bir az da irəli gedəcək. O ki, qaldı Qarabağ konfliktində, indi bəli, Rusiya və Avropa Birliyi, ABŞ münasibətlərində gərginlik, onların belə deyək, birgə Minsk qrupu çərçivəsində, onsuz da əvvəllər də elə də belə deyək, faydalı fəaliyyət göstərmirlər. İndi söhbət təkcə həmsədirlərdən gedmir. Onlar Moskvaya da gedə bilərlər, görüşə də bilərlər. Söhbət o həmsədirlərin dövlət başçılarından gedir ki, onlar Qarabağ konfliktinin həllində birgə səylər göstərməsələr, təbii burada hansı bir irəliləyiş gözləmək dəyməz. Hər bir halda biz düşünməliyik ki, hansı bizim geopolitik mövqeyimiz var, vəziyyətimiz nədən ibarətdir, biz başımızı Rusiya ilə hansı bir gərginliyi gətirməklə buna belə deyək, bu yola getməməliyik, ancaq hər bir halda öz müdafiə qabiliyyətimizi möhkəmləndirməliyik və kifayət qədər ehtiyatlı bir siyasət aparmalıyıq.
Mən burada bir şey əlavə etmək istəyirəm. Ukrayna xalqı məncə müqavimət göstərsə, ancaq Kırım xaricindəki öz ərazi bütövlüyünü qoruya bilərində. Kırım əldən getdi. Məsələ, amma Kırımla bağlı bir sürtüşməli, problemli məsələ nədir? Kırımda yerləşən Ukrayna hərbi bazalarıdır. Ukrayna dedi ki, mən onları oradan çıxardası deyiləm. Əlbəttə ki, çıxartması da doğru deyil. Bu, çox böyük bir təslimiyyətçilik olardı. Digər tərəfdən, Kırım parlamenti də deyib ki, bunlar buradan çıxmalıdır. Bu çox ciddi bir sürtüşmə nöqtəsidirsə deyim və bu hətta hərbi yəni əməliyyatlara gətirib çıxarda bilən bir məsələdir. Çünki onlar həmin Ukrayna hərbi bazalarını əlbəttə blokadaya alsalar, sual yaranacaq, nə olacaq? Düzdür. Ukraynada məsələ Krımın elektriyini kəsə bilər. Ukraynanın işığı və suyu Krımın Ukraynadan gedir. Yəni onlar həmin o bazaları blokadaya alsalar, ora qidadır, elektrikdir, işıqdır, əskərlərin giriş çıxışlarıdır. Onlar blokada eləsələr Ukraynanın ilk atması, yəni adı hansı atacağı addım, sizə deyim, işığı kəsməkdir, Krımın işığını və Krımın suyunu kəsməkdir. Onlar Dnepr-un suyundan istifadə edir və Ukraynanın elektriyi. Rusiya dəniz vasitəsilə hələ ki ora elektrik ötürə bilməz. bu imkandan məhrumdur belə baxdıqda. Amma baxın, bu ciddi bir sürtüşmə nöqtəsidir və bu məsələdə Ukrayna hökuməti bunu edib yoxsa yox biz deyə bilmərik, qərblə açıq danışmalıdır. Yəni mənim hərbi bazalarımdakı vəziyyət çox çətinləşsə, siz bizə hansı formada konkret olaraq dəstək göstərəcəksiniz? Və bu da sizə deyim ki, hələ əslində bu məsələ danışılacaq, mübahisə olunacaq. Yəni bu sürtüşmə nəyə gətirib çıxarda bilər?
Bu arada dinləyicilərdən biri soruşur ki, mən soruşmaq istirdim, Putin Bakıya gələndə İlham Əliyevi niyə hərbi gəmiyə mindirib raketini göstərirdi ona? Bax, belə bir sual verir.
Yəni satmaq istəyirdi təzə Azərbaycana hərbi gəmidir. Bizə çoxlu silah satır, bunu da indi tərifləyib sıramaq istəyirdi.
Yəni satmaq istəyirdi, belə hesab edirsiniz. Arif bəy, sizin hansısa bir ehtimalınız var mı? Yəni güc göstərirdilər, nəsə mesaj verirdilər. Ümumiyyətlə o zaman bəlli idi mi ki, Ukraynada nələrsə baş verə bilər, yoxsa bu?
Yox, Ukraynada söhbət getmirdi. O vaxt digər məsələlərlə bağlı görüş idi. Orada deməli köprü sazişdən söhbət gedirdi. Orada o vaxt deməli Azərbaycan Rusiya arasında hərbi müqavilə ilə bağlı görüş var idi. Sonra Xəzər dənizinin statusuna bağlı. Yəni əlbəttə ki biz bilirdik. Çoxları bilirdilər ki, bəs Qırım məsələsi var, o potensial bir münaqişə zona kimi, amma bu deməkdir ki, o vaxt aydın idi ki, bəs Qırımda referendum olacaq, vəziyyət.
Yəni, yox. Dünya bu cürdür, bir günün içində dəyişə bilir, bir həftənin içində dəyişə bilir.
Belə deyək də, misal üçün, Avropada bir gün haradasa 25 dənə qaynar nöqtəsi var. Münaqişə zonası var. Amma bu o deməkdir ki, mütləq o 25 qaynar nöqtə sabah həqiqi mənədə o münaqişə
qaynamağa başlayacaq.
Yəni bu var, bu o deməkdir ki, mütləq belə olacaq. Tutalım ki, indi Şotlandiyada deyirlər referendum olacaq. İndi bu o deməkdir ki, orada qan töküləcək, münaqişə yaranacaq. Bu münaqişə qaynar nöqtədir, amma bu tamamilə ayrı bir məsələdir. Yəni Krimlə bağlı əlbəttə ki, hamı bilirdi ki, bu var. Hamı aydındır ki, bu dünən başlamadı misal üçün Ukrayna-Rusiya münasibətlər dünən görülməmişdi axı. O qaz məsələsi misal üçün Gazpromun təzyiqi dünən başlamadı axı. Yəni biz bilirik ki, bu ən azı bir neçə il ərzində bu proses gedirdi. Amma bu prosesin nəticəsində bugünkü mənzərəni mən inanmıram ki, misal üçün keçən il, hələ mən demirəm 2-3 il öncə kimsə fikirləşirdi ki, bəs bu belə olacaq. Mən hesab edirəm ki, hər şey nə görməndik ki, indi təzə-təzə başlanır. Çünki burada gene dedim ki, burada tək Ukrayna Rusiyadan söhbət getmir. Bugün Rusiyanın yeni siyasətdən söhbət gedir və bununla bağlı Qərbin ilk növbədə aparıcı rol oynayan ABŞ və Avropa Birliği ölkələri bu
şey birləşə bilərlər. Yəni ki,
mən inanmıram ki,
sanksiyalar kömək eləyəcək.
Əvvələn iqtisadi sanksiyaların mərhələləri var. Yəni indi ən yumşaq mərhələsindən söhbət gedir o viza məsələsi yaxud kiminsə konkret olaraq bəzi o Krimla bağlı mühüm rol oynayan Rusiya məmurların o deməli onların banklarda xarici Avropa, Amerika banklarda hesablarını deməli dondurub imkan verməyəcəklər. Yəni bu yumşaq formasında. Digər tərəfdən bir neçə investisiya layihələrlə bağlı qadağan olacaq. Yəni bu olacaq. Sonra bundan sonra ikinci mərhələ olacaq. Yəni əgər fikir versək Qərbin İranla bağlı yaxud Qərbin Belarusiya ilə bağlı sanksiyalar orada elə belə dedik. Əvvəlcə yumşaq formada sanksiyalardır. Sonra baxırlar ki, buna reaksiya varmı? Olmayan da ikinci mərhələ başlanır. Daha ciddi. Həm siyahı çoxalır, yəni o kimə qarşı konkret olaraq. Həm də sanksiyaların, deməli, o sanksiyalar daha ciddi formada aparılır. Biz başa düşməliyik ki, hətta mən belə bir indi hardasa mən oxumuşam ki, ifadə vardı ki, müharibə banklarda başlanacaq, banklarda da bitəcək. Yəni Qərblə Rusiya arasında. Yəni hər şey indi döyüş zonasında yox. Maliyyə cəbhəsində belə deyək, Lorni də keçəcək. Və hesab edirəm ki, təzyiq məhz bu tərəfdən olacaq Rusiyaya qarşı ki, Rusiya və bu gedəcək haradasa ən azı 3-5 ay ərzində ki, bunun nəticəsində Rusiyanın iqtisadi vəziyyəti pisləşsin ki, bax ondan sonra Rusiya hakim elitasından sözün mənasında ciddi danışıqla gedəcək. Bugün mən inanmıram ki, Putin konkret olaraq hər şey onun əlindədir, o geri çəkəcək. Kırımla bağlı.
Dinləyicilər yazırlar, deyirlər, Fərhad Musa yazır, deyirlər, güclər bərabər olmayan yerdə ədalət qanun söhbətləri keçmir, həmçinin dövlətlər arası münasibətlərdə və güclü zəifi qapazlayır. Burada hökumətimiz bizi qapazladığı kimi, heç buna fərqli don qeydirməyə də çalışmırlar. Öz dərdimiz özümüzə bəsdir, amma ki, zəiflərin hamısı belə fikirləşəndə güclülər onları bir-bir təkləməklə daha çox incidir. Belə yazır dinləyici Fərhad Musa. Cavid İsmayıllı yazır, bugün Azərbaycan dövlətinin iki qardaş dövlətinin işinə qarışmağı düzgün deyil. O ki, ola Rusiya kimi hegemon bir dövlətin. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanlıların 30-40%-nin çörəyi Rusiyadan çıxır. Qarabağ probleminə gəldikdə isə bu ilanın quyruğunu tapdamaq kimi bir şey olar, yazır dinləyici. Rusiya Federasiyasının yaxın müttəfiqi Çində ruslara səs vermədi. Çin də ruslara səs vermədi. Bizim siyasətçilər kommunist sistemli siyasətçilər kimi danışırlar. Avropa və ya Norveç ya da İraq nefti qazı alacaq. Avropa ya Norveç ya da İraq nefti qazı alacaq, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, kim nə deyir desin, ruslar öz bildiklərini edirlər. ABŞ və Avropanı heç saymırlar. Növbədə biz, sonra Orta Asiya gəlir. Siz hansı beynəlxalq qanunlardan danışırsınız? Qarabağı beynəlxalq qanunlarla tutublar ermənilər. Hanı beynəlxalq qanunlar? Neymət yazır bunu. Elnur yazır, Rusiya göz yaşlarına inanmağa başladı. Bəs qərb və qərbə inteqrasiyanı bəyan etmiş keçmiş İttifaq Respublikaları necə? Sizcə keçmiş İttifaq Respublikalarının suverenliyi deklarasiyada vurgulandığı qədər realdır mı? Belə bir sual verir Elnur imzalı dinləyici. Nə qədər müstəqildir keçmiş Sovet Respublikaları, o cümlədən Azərbaycan? Belə bir sual var. Rasim bəy, var mı cavabınız?
O dərəcədə müstəqildir ki, özünü saxlaya bilirsən. Yəni sənin heç kəsdən nə energetik asılılığın var, nə maliyyə asılılığın var. Sənin özünü müdafiə etməyə gücün var. O dərəcədə də müstəqilsin.
Amma yəni Ukrayna göstərməndimi ki?
Bəli, göstərdi ki, bu, onun bu müstəqilliyi kifayət qədər rəmzidir də, baxmayaraq ki, ərazisi də böyükdür, əhalisi də böyükdür.
Bizimki nə qədər rəmzidir?
Hər halda müəyyən mənada düşünürəm ki, yəni həm maliyyə, həm energetik baxımdan kifayət qədər müstəqilik və bu imkan verir müstəqil müəyyən mənada indi öz təbii çəkimizə görə siyasət də aparmaq. Ancaq kifayət qədər böyük arxamız olmadığına görə Rusiyanın erməni tulasının yerinə basa bilmirik.
Arif bəy, sizin düşüncəniz necədir bununla bağlı? Nə qədər müstəqildir Azərbaycan və digər Sovet keçmiş Sovet Respublikaları?
Baxır, kimlə müqayisə edirik? Əgər Ermənistan, Gürcüstan dövlətlər kimi, hə, biz müstəqilik, biz suveren ölkəyik.
Yəni Gürcüstandan daha müstəqilik?
Yox. Burada bilirsiniz, fərq o qədər də böyük deyil. Əsas odur ki, kiçik dövlətlərdən söhbət gedirsə, hə, biz suveren bir ölkəyik. Amma sabah Allah eləmişsin, tutalım ki, Rusiya ilə münaqişə yaransa, onda bu suverenlikdən heç nə qalmayacaq. Yəni, hər şey, bilirsiniz, bu dünyada həqiqətən bu hadisələr göstərdi ki, güclü ölkələr o rəsmi beynəlxalq hüquqlar normalara daha fikir vermirlər və fikir verməyəndə konkret olaraq Rusiya sabah kiməsə, hansı bir ölkəyə qarşı təcavüzü törətsə, onu kim saxlayacaq? Hansı beynəlxalq qurum? Hə, nəsə deyəcəklər, deklarasiyalar qəbul olunacaq, qətnamələr dəbləm nə? Ola bilsin ki, sanksiyalar. Amma bunun nəticəsində biz itirilmiş torpaqları qaytara bilərikmi? Bu da sual altında. Əgər bugün biz misal üçün son 20 ərzində 20% işğal olunmuş torpaqları biz qaytara bilmiriksə, hansı suverenlikdə söhbət gedir? Əgər yalnız o pullardan söhbət gedir ki, hə bizim pulumuz var, hə bizim qazımız var, o da müvəqqətidir. Yəni söhbət ondan gedir ki, 21-ci əsrdə çox şey müvəqqəti xarakter daşıyır. Bu gün səndə pul da var, qaz da var, sabah olmaz. Bu gün səndə sən rəsmi dövlətsən, sabah sən öz torpaqlarını itirə bilərsən, əgər qonşu daha güclü dövlət sənə qarşı təcavüz edirsə.
Belə bir söhbət var ki, Ukrayna Kırımı verib ərazisinin digər hissələrində suverenliyini bərpa edə bilər və onun taleyini həll edə bilər. Bu həqiqətdirmi və bu həqiqətdirsə biz, yəni Azərbaycan hara necə, hansı formula?
Ukrayna ilə bağlı yenə də xeyli suallar var.
Aha.
Necə ki, misal üçün Gürcüstan ilə bağlı. Gürcüstan da itirib Cənubi Abxaziyanın Abxaziyanı.
Bəli.
Amma bilirsiniz, bəzən tarixdə belə şeylər də olur. Sən nəsə itirirsən, torpaqları misal üçün.
Amma
bunun nəcə Türkiyəni götürək? Xeyri torpaqları o itirib.
Aha.
Amma bu gün Türkiyə regional dövlət oldu. Yəni tək torpaqlardan söhbət getmir. Ölkənin vəziyyəti necədir? Onun siyasi sistemi güclüdürmü? O bunun nəticəsində o nəsə qazanıb ya yoxdur? Yəni Rusiya misal üçün torpağı alıb, Kırım faktiki de facto onun əlindədir. Amma bunun nəticəsində Rusiya daha güclü ölkə olacaq ya yox? Ukrayna itirib, amma əgər Ukrayna sabah avrointeqrasiya prosesində davam etsə, Allah bilir ki, sabah bəlkə güclü bir ölkə olacaq.
Təşəkkür edirik Arif Yunus və Rasim Musabəyevlə başa vurduq bu söhbəti. Müzakirədə Fərhad Mehdiyev də iştirak edirdi. Biz